إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama di antara prinsip-prinsip penting yang dipelajari oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan bahwa al-iman, keimanan pada seseorang itu yazidu wa yanqus, mengalami perubahan, bisa kadar iman orang itu di suatu saat bertambah dan sebaliknya pada kondisi dan saat tertentu keimanan seorang itu berkurang kadarnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa salah satu ciri dan yang menjadi pendukung, faktor penunjang bahwa iman itu akan bertambah, yazidu bita'ah, iman itu akan bertambah kadar kekuatan pada seorang kalau dia melakukan ketaatan kepada Allah dan ketaatan pula kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, bahwa para ulama juga menyebutkan faktor yang menjadi penyebab berkurangnya kadar iman ialah wayang kusu bil ma'siyah, akan berkurang iman seorang itu kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kemaksiatan. Baik hal itu terwujud dengan perbuatan, baik hal itu terwujud dengan ucapan, bahkan seandainya seorang belum sampai berbuat dan berucap pun, tetapi dalam hatinya senantiasa di situ berada pada keraguan, kebimbangan, bahkan na'udzubillah mulai tertanam barakallahu fikum pemikiran-pemikiran yang sifatnya baru keyakinan dan belum terwujud, yaitu kebatilan, ini juga membahayakan dan bisa memerosotkan kadar keimanan seorang. Sebab itu barakallahu fikum, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mengajak dan menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengakrabkan atau untuk menyeringkan dalam kehidupan sehari-hari itu seorang dengan apa yang diistilahkan pembahasan, mengkaji, mempelajari muatan-muatan yang di situ mengandung kepada perihal akidah, keimanan dan tauhid. Karena ini merupakan dakwah yang disepakati oleh para nabi dan para rasul. Dan ini pula yang mendapatkan pertentangan keras dari umat di setiap nabi dan rasul diutus di zamannya, pertentangan yang cukup hebat dan keras yang sifatnya ataupun yang wujudnya sampai tingkatan terbunuhnya para nabi, terusirnya para nabi, tatkala seruan yang pertama kali diserukan ialah perihal apa? Tauhid, perihal akidah, perihal keimanan. Fabarakallahu fikum. Maka salah satu poin yang sudah kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya dari bab atau pasal yang ditulis oleh muallif Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Dum'atul I'tiqad adalah mengimani para nabi dan para rasul baik mujmalan atau tafsila. Mengimani bahwa ada manusia-manusia itu yang dipilih oleh Allah menjadi nabi, dan ada pula barakallahu fikum manusia yang dipilih oleh Allah menjadi rasul. Demikian. Karena itu Rasul SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kamula minar rijal kathir, kata beliau, laki-laki yang sempurna itu banyak. Para ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud kamula minar rijal kathir dari hadis itu adalah nabi kalau yang dari kalangan laki-laki itu banyak. Nabi kalau dari kalangan laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita, illam ra'atu fir'aun, kecuali barakallahu fikum yaitu istri daripada Fir'aun, dalam bab ini adalah Asia, dan juga Ibnatu Imran, yaitu Maryam, yaitu Maryam. Para ulama menyebutkan bahwa makna hadis ini diarahkan kepada nabi kalau laki-laki banyak, tetapi kalau dikatakan nabi dari kalangan wanita itu tidak seberapa. Bahkan beliau batasi yaitu Maryam bintu Imran. Dalam hal ini adalah ibu daripada Isa. Ibu daripada Isa bin Maryam. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini termasuk dalil bahwa Maryam dikatakan juga sebagai nabi karena Allah wahyukan kepadanya walaupun melalui Jibril, dan terjadi persisihan berkaitan dengan Asia. Fabarakallahu fikum. Sehingga di sini yang harus kita yakini bahwa tolak ukur bahwa manusia itu menjadi makhluk yang mulia, karena memang Allah Azza wa Jal ciptakan pada asalnya manusia itu makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana aba fi ahsani aba taqwim. Manusia itu Allah ciptakan dalam wujud bentuk rupa yang paling bagus. Ya mohon maaf kalau pembicaraannya kepada masing-masing kita, loh saya itu buta, saya tuli, saya bisu, saya pincang, kan begitu ya, saya berkulit hitam, saya pendek, dan seterusnya. Itu kalau di mata manusia ya tidak ada nilainya, kecuali kalau dia misalnya orang yang paling kaya dan bagi-bagi uang terus, orang akan memuji, oh ya dia orang yang paling bagus di kampung ini. Kenapa katanya? Tiap hari bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, walaupun dia itu jelek rupanya. Kalau mungkin mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu melihat itu wes nggak suka orang rendahan, tapi gara-gara uang kan begitu ya menjadi mulia. Atau jika dia punya jabatan dan kedudukan, itu tolak ukurnya di mata manusia. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga sebutkan dalam Al-Isra, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Sungguh telah kami muliakan bani Adam ini. Jadi pada asalnya memang manusia itu anak Adam dan keturunannya itu ciptaan Allah yang telah Allah muliakan. Nah, disitulah barakallahu fikum, mari kita untuk mencoba dalam kehidupan ini tolak ukur bahwa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kemuliaan yang dimaksud oleh Allah itu dengan cara apa, kan begitu. Atau masing-masing kita membanggakan, ya ada yang membanggakan misalnya kalau di bangsa Arab dulu istilahnya kabilahnya, kalau kita mungkin suku kan begitu ya, berbangga-bangga dengan sukunya, suku ini, suku yang demikian. Atau berbangga-bangga dengan jenis kulit, kami yang berkulit putih beda dengan yang berkulit hitam. Atau barakallahu fikum, membangga-banggakan strata, demikian pula sekian banyak apa yang menjadi tolak ukur di mata manusia, itukah yang menjadi ukuran sehingga kita mengatakan ya kami orang yang mulia, sehingga jangan masuk ke daerah kami kalau kalian itu bukan golongan kami, bukan keturunan kami, kan begitu. Merendahkan, mohon maaf ya, misalnya dalam pernikahan kan biasanya ditanya, seorang laki-laki melamar, bahasa-bahasa dia darah biru misalnya begitu ya, darahmu apa, kan begitu ya. Ya walaupun kita sepakat ya tentang darah kita itu ya secara warna seperti itu, tapi kan itu identik kepada keturunan. Kamu siapa kok bisa mau dan berani melamar putri saya itu siapa kamu, kan begitu. Fabarakallahu fikum. Disitulah marilah kita dalam kehidupan itu bahwa yang menjadi tujuan dan maksud supaya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan itu dimuliakan siapa, kan begitu. Padahal kalau kita dengarkan ayat, kita lewati, kita baca pada ayat, justru yang menciptakan kita yang memuliakan kita. Sehingga kalau kita ingin menjadi makhluk yang mulia, ikutilah aturan-aturan yang ditetapkan oleh siapa? Yang memuliakan, kan begitu. Nah, sekarang banyak orang dengan kebebasan berpendapat, mohon maaf ya. Di negara kita ini sekian banyak faham, sekian banyak aliran, bahkan gencarnya di akhir-akhir ini, baik faham liberalisnya, kan begitu ya. Demikian pula agama ini baik diambangkan tentang prinsip-prinsip yang ada. Kita pernah berjumpa dengan sebagian orang-orang yang memang diperintahkan oleh pemerintah kita untuk memantau kelompok-kelompok pengajian. Ketika bertemu, saya kira itu kalau orang itu sudah satu syahadat, berarti akidahnya sama, kan begitu ya. Katanya kita ini kalau sudah bersyahadat berarti akidahnya sama. Ya, mohon maaf, kalau sampai itu yang istilahnya difahami, lalu dengan mengatakan kita ini kalau sudah bersyahadat, kita ini kalau sudah menampakkan sholat hajinya juga yang dituju ke Baitullah, yaitu Ka'bah di sana, berarti akidah kita sama. Berarti tidak paham tentang mana apa itu akidah. Bukankah di sana ada penamaan-penamaan? Karena mereka juga menamai sebagai akidah, akidahnya Jahmiyah. Nah, kan begitu. Akidahnya Asy'ariyah, akidahnya Mu'tazilah. Yaitu keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, oleh orang-orang Asy'ariyah, oleh orang-orang Khawarij. Itu juga mereka menamai sebagai akidahnya. Nah, kan tidak mungkin kita suruh bergabung dengan mereka. Tidak mungkin kemudian kita juga bertoleransi, yaitu mengakui bahwa mereka juga saudara kita, akidahnya Syiah, yang mengkafirkan para sahabat. Kan tidak mungkin kita katakan bahwa kita sama dengan kaum Syiah. Dan orang mengajak, sama-sama muslim aja kok saling menyalahkan, saling mengklaim, saling membiji dan menilai. Nanti akan rapuh persatuan kaum muslimin, justru persatuan yang semu, kan begitu. Persatuan yang semu kalau kita itu bersatu di atas sekian banyak macam akidah. Na'udzubillah. Kalau sampai nanti pada tingkatan-tingkatan menghadapi satu cobaan ujian besar, ya berbeda akidah tadi bisa saling bunuh-membunuh. Tapi beda kalau betul-betul seorang persaudaraannya itu dibangun di atas ketakwaan. Yang dimaksud ialah mengikuti rel garis yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, intithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Bahkan persaudaraan itu bukan hanya sekedar bermuka manis di dunia, tidak, bermanfaat sampai hari akhirat. Tidak sampai terjadi permusuhan, perseteruan, tidak. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu ilal muttaqin. Pada hari kiamat nanti yang namanya teman dekat, teman akrab. Kan kadang kita tahu yang namanya manusia itu dalam pertemanan pasti orang akan mengatakan itu loh teman akrab saya. Kan begitu ya. Teman akrab saya, teman karib saya, sejawat saya, yang paling baik, kan begitu. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti sebagian dengan yang lain itu saling musuh-musuhan. Kenapa? Allah kecualikan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang memang persaudaraannya, pertemanannya itu dibangun, dijalin di atas ketakwaan. Nah, karenanya barakallahu fikum, semua tadi tidak mungkin hanya dengan istilah teori-teori, hanya barakallahu fikum dikuatkan dari sisi hal-hal yang sifatnya zahir saja. Naam, diperlukan. Seperti ifsya'us salam, menyebar salam, sesuatu yang menjadi sebab at-tahab, yaitu seorang saling cinta mencintai. Hadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah. Karena itu menjadi sebab eratnya dan akan saling seorang sayang menyayangi, kan begitu. Ya mohon maaf ya, kita dalam kehidupan yang namanya manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dia hidup berjalan sendiri, pasti membutuhkan uluran tangan. Tatkala kita itu mohon maaf, jika ingin dibantu orang, ya kita pun juga harus semangat menghidupkan dengan nilai keikhlasan dan ibadah, bahwa uluran tangan kita, apa yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain, itu ada nilai ibadahnya, bukan hanya sekedar menunggu jawaban, menunggu balasan, tidak, kan demikian. Jangan sampai nanti kita hidup di tengah-tengah komunitas yang di situ misalnya orangnya pada cuek, oh enggak apa-apa kok saya tinggal di kontrakan, di perumahan, orangnya itu cuek semua. Saya mau pakai jenggot, saya mau pakai pakaian seperti ini, orang diam. Istri saya mau bercadar, enggak pernah tahu kanan kiri juga diam, enggak ada yang pernah ngurusi, enggak ada yang pernah mempermasalahkan. Saya mau berdagang apapun, keluar malam, pulang juga malam, enggak tahu apa yang saya jual, yang saya lakukan juga enggak pernah dipermasalahkan. Bukan demikian. Misal tatkala kita mungkin punya satu usaha, apakah itu mungkin usahanya makanan atau apa saja, paling tidak tetangga ya, sebagai bentuk perkenalan sehingga mereka tidak curiga dengan apa yang kita lakukan. Kan demikian. Ketika terkhusus pada kondisi-kondisi misalnya ada kematian, tidak mengapa. Nah, kita berikan sesuatu hal yang bisa membantu mereka. Karena umumnya kita ini barakallahu fikum, kadang kalau sudah tinggal di satu tempat, seolah-olah yang menjadi teman kita itu yang teman yang sudah ngaji. Adapun tetangga kita, kanan kiri kita, terserahlah mau menilai saya baik buruk, itu tidak jadi masalah. Bukan demikian. Karena yang perlu kita ketahui bahwa Ahlussunnah yang mendapat bidikan dari sekian banyak pihak, demikian pula berkali-kali mendapatkan penilaian-penilaian yang buruk, itu harus aktif. Barakallahu fikum, bukan hanya sekedar diistilahkan yuk ngaji itu saja slogannya, tapi mari kita bermuamalah dalam kehidupan, dan itu thamaratul iman. Bukankah Nabi mengatakan apa? Al-iman bid'un wasittun wa bid'un wa sab'una syu'bah. Bukankah Nabi menyebutkan iman itu ada cabangnya? Bahkan dikatakan dalam riwayat, apakah 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang? Itu samarat, yaitu keimanan yang ada dalam hati kita, kemudian terucap pada lisan, terwujud dalam perbuatan, itu menampakkan kepada apa? Menampakkan kepada wujud realisasi perwujudan iman, sejauh mana keimanan kita itu, kepedulian dalam keseharian. A'laha kalimatu la ilallah, yang paling tinggi cabang tersebut ialah kalimatu la ilallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang terendah, kata beliau, seorang menyingkirkan sesuatu yang dikatakan membuat para pengguna jalan umum, yang memang itu jalan, sesuatu yang mengganggu, apakah di situ mungkin duri atau batu yang mencelakakan, lubang yang bisa mencelakakan orang, kita tutup misalnya. Dahan yang mungkin melambai, ada pohon ya, melambai, yang kadang itu barakallahu fikum di depan rumah kita. Ya terserah, wong itu juga pohon-pohon saya, mau mencelakai kamu, enggak apa-apa. Terserah saya, mau saya potong, mau saya apakan, terserah. Apalagi sampai seperti itu. Itu ada keimanan wujudnya dalam keseharian. Jadi kalau di sana ada slogan-slogan hidup, bagaimana tatkala tinggal di satu negeri daerah harus menciptakan sosial kemasyarakatan, Islam sesungguhnya sudah menanamkan seperti itu. Bahkan kebaikan-kebaikan misalnya para anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kebaikan beliau tadi, orang Yahudi yang bertetangga pun seolah-olah mengharapkan seolah-olah kami akan mendapatkan warisan dari beliau alaihi salatu wassalam. Kan demikian. Nah, kita ini kalau senyum sesama kita, tapi kalau ketemu orang lain, waduh, mukanya kotak, kan begitu ya, serem. Ya makanya ada istilah-istilah. Saya yakin kalau Wahabi Ahlussunnah itu ada senyum, itu hanya dibuat-buat dan bukan asli orang Wahabi. Mitasi aja, dia hanya ikut-ikutan. Tapi kalau yang Wahabi tulen, yang Salafi tulen, enggak pernah senyum. Kok sampai muncul istilah seperti itu, dari mana, kan begitu ya? Ya, bukan demikian. Nah, barakallahu fikum, sehingga mohon maaf ya, kajian-kajian yang sesungguhnya dalam mungkin kadang sepekan sekali, sebulan sekali, lebih besar harapannya ialah bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita. Ya tentunya kalau kemudian ingin mencari kerelaan banyak pihak, itu sulit. Kata Imam Syafi'i, ghayatu atau barakallahu fikum irdha'un nas ghayatun la tudrak. Kata beliau rahimahullah bahwa mau mencari keridhaan semua pihak, antum bertengkar dengan ini harus cari keridhaannya, Pak saya begini, usaha begini, antum kasih bantuan, kok enggak ridha dengan antum, baik dari sisi penampilan, ya jangan menjadi apa, satu harapan yang sampai ditunggu-tunggu keridhaannya. Belum tentu semua orang itu dengan dana yang kita berikan, sumbangan yang kita berikan, kan begitu, sosial kemasyarakatan yang kita berikan, baiknya kita, ibaratnya kalau sampai jungkir balik ya, bahasa Jawanya, sampai kita ndelosor bahasanya begitu ya, belum tentu orang kemudian rela dengan pemikiran yang ada pada kita, cara kita dalam beribadah, belum tentu. Nah, maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, irdha'un nas, kamu mencari, kamu mengharap semua manusia ridha kepada apa yang kamu jalani, itu dikatakan ghayatun la tudrak, sebuah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Tetapi sebaliknya, barakallahu fikum, jangan sampai seorang itu dalam kehidupan hanya semata-mata mencari keredoan manusia, tetapi harus sabar menghadapi kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan demikian. Kita mungkin dengan sekian banyak muamalah, dipuji, disanjung, disenangi banyak pihak, tapi kita mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga tidak benar. Seorang mungkin kadang lebih siap, walaupun di barakallahu fikum banyak pihak yang tidak suka, tapi seorang berada di atas keridhaan Allah akan kokoh. Para anbiya contohnya, terusir, terbunuh, kan orang tidak ridha, kan begitu ya, orang kan tidak ridha. Nabi Syuaib ketika membenahi kaumnya, menanyakan perihal-perihal, meluruskan perihal-perihal berkaitan dengan masalah al-mikyal, sesuatu yang ditakar dan ditimbang, jangan bermain curang, mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita larut, ya umumnya orang kalau nimbang itu seperti itu, ya kita ikutlah, ya jangan, walaupun tidak diterima oleh banyak pihak. Nah, kalau kemudian barakallahu fikum ternyata kita harus menghadapi seperti itu, sistem membuat kita sulit untuk tetap tegak di atas keadilan, berarti kita harus keluar dari sebuah sistem, kan begitu. Nah, jangan kita paksakan. Makanya para ulama misalnya mencontohkan orang ya, bekerja terus enggak bisa sholat Jumat, sholat pun gak boleh ke masjid. Siapa yang memaksa antum bekerja di satu lembaga yang kemudian antum gak bisa sholat Jumat, gak bisa sholat berjamaah di masjid? Siapa? Kan begitu. Itulah yang diistilahkan bahwa hurriyah kita, kebebasan kita adalah kebebasan yang dikatakan hakiki, beribadah kepada Allah. Kan demikian. Jangan yang dikatakan hurriyah, kebebasan berpendapat, kita gak usah saling menyalahkan, akidah kita masing-masing lah, bahkan sampai tingkatan agama, agama kita masing-masing. Mohon maaf ya, terakhir-terakhir muncul istilah, ya janganlah kita katakan non-muslim itu kafir. Wong ayat aja menyatakan, kan begitu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Berarti kita kemanakan seperti itu? Kan demikian. Allahu musta'an. Kita kembali bahwa perihal mengenal tentang Nabi dan Rasul, kenapa kok kita diperintahkan seperti itu? Kalau hanya diangkat, oh, mereka kan juga manusia. Betul, mereka manusia, kita juga manusia, sama-sama manusia. Mereka juga menikah. Betul. Mereka juga tidur, mereka juga makan. Iya. Tetapi mereka Rasul, mereka Nabi. Yang diperintahkan dalam kehidupan kita untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan, contoh yang baik dalam kehidupan. Kan manusia perlu mencontoh. Tidak mungkin dia tiba-tiba menciptakan satu inisiatif, bahkan dalam ibadah. Ini juga penting. Sebaik-baik orang dalam melaksanakan ibadah, sekhusyuk-khusyuknya orang dalam beribadah, sebaik-baiknya orang dalam melaksanakan ibadah, jangan sampai terpetik dalam dirinya, ini karena usaha saya, tidak. Kenapa? Karena terbaik dari Anda dalam melaksanakan ibadah, belum ada apa-apanya dengan ibadah yang dikerjakan siapa? Nabi kita Muhammad SAW, kan begitu. Bukankah ketika seorang sholat, misalnya, maghrib, dengan tata caranya, isya, dengan tata caranya, sunnah-sunnah dia kerjakan. Bukankah ini semua telah dikerjakan oleh orang dahulu? Yaitu siapa? Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, kan demikian. Kita orang belakang. Kita orang belakang. Seandainya, bukan karena mereka, mungkin gak akan sampai kepada kita. Karena itu kalau sampai istilah ada kebebasan, terserah orang mau ngaku Nabi, mau ngaku jadi Rasul, itu bebas. Ya bukan demikian. Kita hidup itu ada satu aturan. Kalau ingin tadi apa judulnya, menjadi manusia yang mulia, tetap berada pada aturan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Fabarakallahu fikum. Dan juga telah kita sampaikan bahwa mengimani Nabi, adanya Nabi dan Rasul secara khusus, rinci, ya mengenal tentang sekian banyak mukjizat misalnya, kisah-kisah Nabi secara khusus, contoh ya, contoh sebagian surat yang menyebutkan kelengkapan kisah Nabi Yusuf, bagaimana awalnya sampai keberakhirannya. Rincian semacam itu bukan hanya kisah yang begitu saja berjalan, tetapi semakin menambah yaitu keimanan kita bahwa betul-betul beliau itu Nabi. Kan demikian, betul-betul bahwa beliau itu adalah Nabi. Meskipun secara global kita diperintahkan untuk mengimani para anbiya, para rasul yang Allah sebutkan, tetapi dengan lebih rinci itu semakin menguatkan. Semakin menguatkan. Dan telah kita masuki poin berkaitan dengan khasais, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang poin-poinnya sudah kita singgung garis besarnya, seperti khatamun nabiyyin, beliau sebagai penutup para nabi. Ini penting. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan, dan Nabi juga menyebutkan bahwa ana khatamul anbiya, aku seorang nabi penutup. Ini poin penting. Kita tanamkan keimanan tadi dalam diri kita bahwa setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, sudah tidak ada seorang nabi lagi yang menobatkan sebagai apa? Nabi. Artinya apa? Kalau bermunculan ada orang yang mengaku nabi, mengajak-ngajak kemudian ada pengikut, loh. Berarti apa? Dengan keimanan tadi, kita kan sudah punya tameng. Kadang kita bingung, wong sudah ngaji, sudah belajar, seandainya boleh kita bercerita, bukankah kita dulu dari kecil, dari mulai tingkatan dasar, di sekolah-sekolah juga diajarkan rukun iman yang 6, kan begitu ya? Kadang muncul pertanyaan, mohon maaf, kok muncul fenomena di satu tempat itu ada yang mengaku Nabi, bagaimana sikap kita? Iya, kita masih menanyakan, bagaimana sikap kita? Allah musta'an. Khawatir. Yang semacam ini ialah pelajaran-pelajaran yang sekian lama kita pelajari tadi seolah-olah tidak ada fungsi dan manfaat. Terakhir kemarin muncul apa lagi? Di daerah Jawa Timur itu. Tempat yang diisukan apa istilahnya? Adanya kiamat kan begitu ya. Khawatir jangan-jangan itu hanya modus ya. Sudah pada pergi semua, nanti tanahnya dibeli dengan murah kan begitu ya. Ini modus kan begitu ya. Nah, Allah musta'an. Nah, ini kan semestinya kita bentengi diri kita. Seandainya kita punya prinsip, ya kita sampaikan kepada saudara kita. Kita sampaikan kepada saudara kita. Apalagi di zaman kita sekarang sudah dilanda dengan apa? Allah musta'an. Sebagian anak-anak kita mengatakan setan gepeng. Tahu setan gepeng? Tahu setan gepeng? Ya walaupun jangan sampai nanti orang yang megang, mohon maaf pak, setan gepengnya dimasukkan di kantong dulu. HP ya. HP itu katanya setan gepeng. Anak-anak gak tahu dapat bahasa dari mana itu. Ini kita lagi gara-gara setan gepeng kita dibully. Gara-gara setan gepeng kita dibohongi. Tapi hati-hati ya, mohon maaf. Jangan sampai nanti kita walaupun bercanda dengan teman kita, dengan orang lain. Mohon maaf pak. Ini waktunya sholat, setan gepengnya dimasukkan kan. Kalau orang itu disetan-setanian kan ya marahan begitu ya. Ya mungkin dengan bahasa yang bagus lah begitu ya. Saya cerita ini bahasa anak-anak kan gitu. Saya juga gak paham dapat dari mana istilah seperti itu. Yaitu bisa mengakses bahkan orang mungkin na'udzubillah dengan berita-berita yang luar biasa. Sampai salafiyun pun terbawa. Nah, lagi bangun gini-gini yang dipegang apa? Yang diingat apa? Apa yang diingat? HP kan begitu ya. Mau sholat sampai ketinggalan takbiratul ihram apa? HP kadang-kadang. Sibuk mau matikan mungkin bingung. Bahkan masih ada WA pun dibaca. Imamnya sudah waladhdallin. Iya. Sedikit dalam bab ini barakallahu fikum Rasul SAW menyebutkan ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu di jadikan diposisikan jadi imam itu bukan kemudian dibiarkan ya silakan Anda di depan saya di belakang Anda juga enggak nengok ke belakang kan begitu Anda sudah membaca barakallahu fikum saya di belakang kan enggak tahu mau berbuat apa ju'idal imam liutamma bih imam itu diposisikan jadi imam untuk diikuti kata para ulama seperti Syekh Muzaimin rahimahullah orang itu ada posisi empat keadaan dalam hal menghadapi imam. Imma yusabiqahu ya yusabiqal imam wa imma an yuwafiqahu yuwafiqul imam wa imma ayutabi'ahu mengikuti setelahnya wa imma yukhalifah empat ini dan di antara dari empat keadaan ini bisa membatalkan salat iya urusannya masalah batal salatnya bukan masalah oh gak apa-apa, gak berdosa kok. Atau berdosa saja kok. Saya siap sholat walaupun berdosa. Na'udzubillah. Nah kalau sampai batal. Dicontohkan oleh beliau, siwak. Siwak itu kan masyru'. Laula an asyuqa ala ummati la'amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan masalah siwak, yaitu menggosok gigi dengan siwak, yaitu baik dengan apa istilahnya, batangnya, batang siwak, nah, pohon yang memang dikatakan arak atau siwak, atau dengan akarnya yang di situ mengeluarkan getah. Nah, sebelum sholat, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan mereka apa? Bersiwak sebelum sholat. Kata beliau, seandainya imam, Allahu Akbar sudah takbir, lalu dia sibuk dengan siwaknya. Apa judulnya di situ dia? Yukhalifah. Dia menyelisih imam. Tidak segera menyusul imam dengan takbiratul ihram. Kan begitu. Ini siwak yang masyru'. Siwak yang disyariatkan. Hampir-hampir membawa kepada hukum wajib. Seandainya tidak memberatkan. Itu pun ditinggal. Jangan bersiwak kalau imam sudah takbiratul ihram. Kenapa? Karena kita bukan orang yang yutabi'ahu. Bukan orang yang menyertai setelah imam sholat, mengikuti imam ketika takbir. Tapi kita yukhalifah. Kita apa? Menyelisihi. Barakallahu fikum. Kadang imam sudah takbir, Allahu Akbar kita sibuk. Ambil minyak wangi, kan begitu ya. atau kita sibuk. Al-muhim barakallahu fikum. Yang sibuk dengan sajadahnya, sibuk dengan ini, sibuk dengan imamahnya, putar ke sana kemari. Kan begitu. Berarti kita yukhalifah, tertinggal. Nah, ya berjamaah bersama imam, tetapi seorang yukhalifah, walaupun tidak sampai membatalkan. Contoh yang lain, yusabiqahu. Mohon maaf ya, sebagian makmum melihat imam ketika akan bergerak dalam suatu gerakan, itu kalau antum lihat di trafik lampu merah hijau kan begitu ya, sudah kuning mau hijau, tahu motor wong-wong gitu ya. Siapa yang balapan duluan? Imamnya dibalap. Berarti apa? Yusabiqahu. Contohnya, imam baru takbir Allah, dia sudah ikut Allahu Akbar duluan lagi selesainya. Ini yusabiqahu. Ini juga bisa membatalkan. Atau yuwafiqahu, persis imam Allahu Akbar belum selesai kepada takbirnya, dia pun menyamai takbirnya. Juga tidak. Harusnya selesaikan dulu takbir Allahu Akbar, baru kita mengikuti. Itulah yang dikatakan yutabi'ahu, makna ju'il imam liutamma bih. Meskipun yang dimaksud bahwa seorang tidak boleh mendahului, bahkan mencocoki, menyamai gerakan imam atau menyelisihi, itu dalam gerakan dan bukan bacaan. Kalau bacaan, barakallahu fikum, seorang mungkin lebih dulu membaca Al-Fatihah ketimbang imam, tidak mengapa dalam bab ini. Mau sujud ya, imam baru Allah, itu sudah duluan kan, bukan begitu ya, duluan. Nah, ini banyak hal-hal yang dikatakan. Seandainya kaum muslimin betul-betul mempelajari dalam Islam ini tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, itulah yang sesungguhnya menjadi penyebab sebab-sebab tadi lepasnya seorang dari apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, walaqad karamna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam itu tatkala betul-betul mereka apa, berjalan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Karena sebab ulah-ulah mereka sendiri pun mereka keluar dari batas-batas tersebut. Juga barakallahu fikum, disebutkan oleh muallif rahimahullah bahwa Sayyidul Mursalin, beliau dikatakan juga pemuka para rasul. Demikian pula barakallahu fikum, disebutkan la yatimmu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatih. Seorang itu tolak ukurnya, tidaklah sempurna iman seorang hingga dia mengimani tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pihak yang sangsi, ragu, tidak percaya bahwa Nabi kita itu adalah Nabi, Rasul adalah Rasul, ini tidak apa? Tidak sempurna iman seorang. Ima bisa mengeluarkan dari daerah iman, yaitu jatuh kepada kekafiran. Pada kalafikum, pada masalah-masalah kesempurnaan iman seorang, atau bermakna di tempat-tempat yang lain, jika seorang punya sikap, punya pendapat, yang dimaksud dengan tidak sempurna iman itu bisa kadarnya ialah tidak sempurna mengurangi daripada kesempurnaan dan tidak mengeluarkan seorang daripada daerah Islam. Demikian pula barakallahu fikum, poin yang berikutnya yang juga disebutkan, la yuqdha bainan nas illa bi syafa'atihi, bahwa putusan hari kiamat ialah di tengah-tengah manusia, tidaklah segera diputuskan kecuali karena sebab syafaat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula sabu ummatihi al umam fi dukhul jannah. Poin yang berikutnya ialah umat beliau itu lebih dahulu, umat beliau lebih dahulu memasuki jannah sebelum umat-umat yang lain. Umat beliau adalah umat yang lebih dahulu masuk jannah sebelum umat-umat yang lain. Hal itu berdasarkan keumuman hadis, nahnu al-akhirun As-sabiquna yaumil qiyamah. Kami ini orang-orang yang terakhir, yaitu hidupnya, lahirnya, karena kita ini adalah pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terakhir, generasi-generasi yang terakhir. Tetapi sabiquna yaumil qiyamah yang dimaksud ialah tetapi masuk jannahnya lebih dahulu ketimbang umat-umat sebelumnya. Ini termasuk barakallahu fikum kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan demikian. Fa barakallahu fikum tentunya suatu kenikmatan yang luar biasa. Demikian pula barakallahu fikum poin yang berikutnya, sahibu liwa'il hamd. Beliau diberi kelebihan, kekhususan sebagai pemegang panji-panji pujian. Beliau diberi keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sahib liwa alhamd, yaitu sebagai pemegang panji-panji pujian. Yahmiduhu sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah, yang mana panji pujian tadi akan dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Demikian pula dikatakan bahwa beliau juga sahib al-maqam al-mahmud. Beliau juga dijuluki sebagai pemilik maqam al-mahmud, dan yang dimaksud al-maqam al-mahmud ay al-amal alladhi yahmaduhu alaihi al-khaliq wal-makhluk, suatu amal yang dipuji oleh oleh pencipta dan makhluknya, yaitu pada qauluhu asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti Allah azza wajalla akan memberikan kepadamu kedudukan, yaitu ke maqaman mahmuda, maqaman mahmuda. Dan yang dimaksud barakallahu fikum wa hadzal maqam huwa ma yahsul min manaqibihi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah min asy-syafa'ah wa ghairiha, yang dimaksud bahwa Allah azza wajalla akan mengangkat beliau ke tempat yang terpuji ialah apa yang diperoleh bagi beliau tentang suatu kondisi, yaitu manaqib, kondisi yang ada pada beliau, demikian pula posisi yang ada pada beliau pada hari kiamat karena sebab syafaat beliau dan yang lainnya. Demikian pula dikatakan bahwa beliau sahibul haud al-maurud, yaitu pemilik haud yang paling banyak pengunjungnya. Pemilik haud yang paling banyak pengunjungnya, wal murad al haud ialah al kabir al kathir, yang dimaksud haud di sini pemilik haud besar, demikian pula yang banyak, waridu yang paling banyak tentang pengunjungnya. Amma mujarad al hiyad faqad marra anna li kulli nabiyyin hawdha. Kalau semata-mata sekedar bahwa beliau pemilik haud, pemilik telaga, telah berlalu pada penjelasan sebelumnya bahwa setiap masing-masing nabi itu Allah berikan apa? Haud, ada telaga. Tetapi yang dimaksud dengan sahibu al-haud, pemilik daripada telaga di sini ialah orang yang paling banyak atau nabi yang telaganya paling banyak pengunjungnya. Itu yang dimaksud dengan apa? Sahib al-haud, bukan semata-mata pemilik telaga, karena setiap nabi ada telaga. Nah, masya Allah ya. Taib. Demikian yaitu poin-poin yang diantaranya disebutkan oleh muallif, dan insya Allah masih tersisa tentang beberapa poin yang berkaitan dengan khasa isu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-afu minkum,
Tadi ada kesalahan teknis ya, saya pikir di masjid di belakang kantor PLN ya, jadi tersita waktu sedikit. Nah, saya lihat di situ kok nggak ada sandal kan begitu ya. Allah musta'an. Iya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan penyampaian yang cukup singkat ini memberikan kepada kita barakallahu fikum sebagai bentuk realisasi perwujudan qauluhu ta'ala fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, hendaknya terus seorang senantiasa memberikan peringatan, saling ingat mengingatkan, demikian pula nasihat menasihati sesama kaum muslimin, karena sesungguhnya dzikr yaitu ingat mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dan seperti yang di awal tadi telah kita sampaikan, bahwa kita meyakini namanya iman itu bertambah dan berkurang, karena dalam satu kehidupan kadang kita mendapatkan berita-berita, demikian pula pertemanan itu seringkali merubah kepada keadaan-keadaan yang ada pada diri kita, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diberikan keteguhan, keistiqomahan hingga al-maut yaitu ajal menjemput kita, kita berada pada posisi menjadi orang-orang yang patuh, taat, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian wallahu alam, ada kurangnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.